qalampirdan gapiramiz. Yadroviy mojaro xavfi so'nggi 10 yilliklardagi eng jiddiy xavf hisoblanadi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish bugun 22 avgust kuni bo'lib o'tgan tashkilotning xavfsizlik kengashi yig'ilishida ma'lum qildi. Yadroviy xavf so'nggi 10 yilliklardagi eng yuqori nuqtaga yetdi. Yadro quroliga ega davlatlar ulardan birinchi bo'lib foydalanmaslik majburiyatlarini olishlari kerak, deydi u. Bosh kotibning so'zlariga ko'ra, yadro quroliga ega davlatlar ularni yadro quroliga ega bo'lmagan davlatlarga qarshi qo'llamasliklari va tahdid qilmasliklari lozim. Barcha davlatlar yadroviy quroldan xoli dunyoga intilishlarini yana bir bor tasdiqlashlari va keskinlikni pasaytirish hamda yadroviy qurollanish poygasini butunlay to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borishda bor kuch g'ayratlarini ayamasliklari muhim, deydi Guterrish. Stokgolm tinchlik tadqiqoti instituti hisobotida keltirilishicha, 9 yadroviy davlat o'z yadro arsenallarini modernizatsiya qilishda davom etmoqda. Yadro qurollarining umumiy soni 2021 yilning yanvaridan 2022 yilning yanvarigacha biroz kamaygan bo'lsa-da, biroq keyingi 10 yillikda u ko'payishi mumkin. 2022 yil boshida 12705 ta jangovar kallakdan 9440 tasi foydalanish uchun harbiy zaxirada bo'lgan. Ulardan qariyb 2000 tasi, deyarli barchasi Rossiya yoki AQShga tegishli harbiy shay holatga keltirilgan. Beshlikning barcha a'zolari yadro arsenallarini kengaytirish yoki modernizatsiya qilishda davom etmoqda va o'zlarining harbiy strategiyalaridan yadro qurolining ahamiyatini oshirayotganga o'xshaydi. Rossiya hatto Ukrainadagi urush kontekstida yadro quroldan foydalanish mumkinligi bilan ochiq tahdid qildi. Ma'lumot uchun, Rossiya va Qo'shma Shtatlar birgalikda dunyodagi barcha yadro qurollarining 90% dan ortig'iga egalik qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.